Slušajte radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je ponedjeljak 26. februar. Dobar dan, poštovani slušalci. Ovo su najvažniji naslovi. Bez kvoruma za izbor gradonačelnika Cetinja. Uoči posjete Srbiji, Jean-Claude Juncker poručio da 2025. može biti rok za cijeli Balkan za članstvo u Evropskoj uniji. Nakon 14 mjeseci zastoja u Briselu nastavljen dijalog Kosova i Srbije. Evropska unija traži hitnu primjenu prekida vatre u Siriji. A u emisiji između ostalog govorimo o vršnjačkom nasilju u školama. Psihološkinja Viktorija Blagojević kaže da se nasilnici rađaju u nasilnom društvu ili u takvom porodičnom ambijentu.
Nasilnici obično potiču iz porodica u kojem nasilje postoji i oni na taj način pokušavaju da imitiraju svoje roditelje.
A šta kažu učenici?
Ima i zanemarivanja i fizičkog i psihološkog. Fizičkog duše mnogo manje, makar kod nas u gimnaziji nije bilo ni tuča dosta dugo.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Odbornici na Cetinju ni danas nisu glasali o izboru novog gradonačelnika. Naime, sjednica skupštine odgođena je za sutra jer nije bilo kvoruma. Osim odbornika URE, SDP-a i Stare garde Liberalnog saveza Crne Gore, na sjednicu nisu došli ni odbornici socijaldemokrata Ivan Gazivoda i Ivan Ivanović. Danas je na skupštini prijestolnice Aleksandar Kašćelan trebalo da bude izabran za gradonačelnika Cetinja. Demokratska Crna Gora Alekse Bečića i građanski pokret URA Dritana Abazovića nastupit će u koaliciji na predstojećim izborima u glavnom gradu, saznaje Pobjeda. Odluka je prema saznanjima tog lista konačna, budući da je potvrđena od opštinskih odbora te dvije partije koje predvode Luka Rakčević i Vladimir Čađanović. Načelno je dogovoreno da odnos mandata bude po principu 70:30, dok će nosilac liste biti određen u direktnoj komunikaciji lidera dvije stranke, Abazovića i Bečića, saopštio je izvor Pobjede. Predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker rekao je u Tirani da bi zemlje Zapadnog Balkana trebalo da gledaju na 2025. godinu kao na datum kada bi bilo koja od njih mogla da se pridruži Evropskoj uniji pod uslovom da je ispunila kriterijume za članstvo. Juncker, koji je u Albaniji boravio u okviru zvanične posjete Zapadnom Balkanu, rekao je da je 2025. godina mogući datum za ulazak u Evropsku uniju za sve zemlje tog regiona, a ne samo za favorite, prenosi Reuters. Jean-Claude Juncker danas je stigao u Srbiju, a sutra će boraviti u Crnoj Gori, gdje će se poslije podne obratiti poslanicima u crnogorskom parlamentu. Poziv za prisustvo upućen je i najvišim državnim funkcionerima, predstavnicima vlade Crne Gore, kao i rezidentnim ambasadorima Evropske unije u Crnoj Gori. Nakon 14 mjeseci zastoja u Briselu je nastavljen dijalog Kosova i Srbije na tehničkom nivou s posredstvo Evropske unije. Predviđeno je da ova runda traje dva dana i da se razgovara o provođenju sporazuma postignutih do sada u dijalogu. Jutro su delegacije obavile odvojene bilateralne konsultacije sa predstavnicima Evropske unije. Generalni konzulat Kosova u Strasburu napadnut je tokom vikenda, saopštio je konzul kosovske ambasade u Francuskoj Donat Sana. Tom prilikom je ukradena zastava Kosova te oštećen državni grb. Simboli države Kosova smetaju našim neprijateljima, napisao je Sana na Facebooku. Kosovo je pozdravilo brzu reakciju francuskih organa i zatražilo da se počinioci što prije izvedu pred lice pravde.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbjednost Federica Mogherini zatražila je hitnu primjenu prekida vatre od 30 dana u Siriji kako bi bili evakuisani civili i povrijeđeni i dostavljena humanitarna pomoć. Mogherini je to kazala na početku sastanka šefova diplomatija Evropske unije u Briselu, posvećenom situaciji na Bliskom istoku, prenosi AFP. Rezolucija Savjeta bezbjednosti UN-a, koja je dobila podršku Rusije, predstavlja prvu neophodnu i ohrabrujuću etapu, ali se situacija na terenu dramatično pogoršava, posebno po pitanju humanitarne pomoći, dodala je Mogherini. slovački novinar koji je pisao o poreskim prevarama privrednika koji su povezani sa vladajućom strankom i njegova djevojka ubijeni su, objavila internet stranica Denik N, prenoseći informaciju Ministarstva unutrašnjih poslova. Kucijak je 9. februara objavio priču o sumnji na poresku prevaru povezanu sa luksuznim stambenim kompleksom u Bratislavi, zbog čega je prošle godine grupa demonstranata tražila ostavku ministra policije Roberta Kalinaka, koji je, kako se tvrdi, povezan sa investitorom. Američki filmski studio, čiji je suosnivač osramoćeni producent Harvey Weinstein, sprema se da objavi bankrot nakon neuspjeha pregovora o prodaji kompanije grupi investitora. Razgovori su okončani prije 2 sedmice, kada je tužilaštvo u Njujorku podnijelo tužbu protiv kompanije Weinstein, a direktori su saopštili da je proglašavanje bankrota jedina opcija, prenosi BBC. Harvey Weinstein suočen je sa desetinama optužbi za seksualne napade, uključujući silovanje, a on tvrdi da nije umiješan u seksualne odnose bez pristanka.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Dobar dan, kako ste čuli, u okviru zapadno-balkanske turneje predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker boravit će se jutra u Crnoj Gori, gdje će se nakon razgovora sa zvaničnicima obratiti i crnogorskom parlamentu. Da li predsjednik Evropske komisije donosi nove poruke za Crnu Goru, osim onih koje su već iznijete u strategiji za Zapadni Balkan, slušamo u prilogu Srđana Jankovića.
Nakon posjete Makedoniji, Albaniji i Srbiji, predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker će utorak doputovati u Crnu Goru u okviru zapadno-balkanske turneje, tokom koje će generalna tema razgovora biti strategija za Zapadni Balkan. Podsjetimo, i evropski komesar za proširenje Johannes Hahn je boravio u Podgorici početkom februara, kada je između ostalog ocijenio da je perspektiva za Crnu Goru sjajna, ali da je neophodno fokusirati se na mjere i aktivnosti neophodne za ostvarenje cilja. O tome šta se može očekivati od sutrašnje Junckerove posjete, odnosno da li će posjeta donijeti nešto novo u odnosu na prethodnu posjetu Johannesa Hahna, pitali smo predsjednika Evropskog pokreta u Crnoj Gori Momčila Radulovića, koji kaže da treba očekivati poruke koje su usklađene sa suštinom strategije za Zapadni Balkan.
Više će to biti jedna rezervisana poruka, kako za Crnu Goru, tako i za region, kao što do sada bilo. Ali možda smo očekivati možda neku eventualnu poruku za unutrašnji politički život, kao što je bilo ona Hanova, to je recimo da je mjesto za razvoj daljeg političkog života i debate u parlamentu, odnosno jedan direktni ili indirektni poziv opoziciji da se vrati u parlamentarne strukture. Svakako da je cilj Evropske unije da se stabilizuje crnogorski unutrašnji politički život u Crnoj Gori i političke institucije, državne i društvene institucije u Crnoj Gori, i naravno njihova dalja demokratizacija. Vjerovatno će se insistirati na određenim porukama ka daljoj demokratizaciji, odnosno poboljšanju odnosa u sferi medija, civilnog društva i odnosima između vlade i ovih drugih sektora koje sam naveo.
Tokom boravka u Tirani Jean-Claude Juncker je između ostalog saopštio, kako prenose mediji, da Crna Gora i Srbija neće do 2025. godine nužno postati članice Evropske unije. Već, kako je pojasnio, 2025. godina je otvorena za sve zemlje kandidate kao datum za priključenje Evropskoj uniji. Komentarišući ovu izjavu, Momčilo Radulović kaže da to predstavlja poziv da Crna Gora podigne standarde u narednom periodu.
Dakle, ono što piše strategija, to je da imamo jednu šansu. To smo znali i prije strategije. Možda je ona bila suvišna u tom smislu da nam se posle 15 godina, nakon 15 godina nakon Soluna, ponovo imamo ponavljanje, dakle, obećanja da ćemo imati šansu. No, na nama je ipak da mi do 2025. ne razmišljamo o tome da li ćemo biti u punopravnom članstvu ili ne. Nama je da radimo na tome da sve standarde koji su postavljeni ispred nas ispunimo i da sve standarde Europske unije, koji se u nekim zemljama čak ni ne primjenjuju to u najboljem smislu, ali da ih mi počnemo primjenjivati kod nas i da samim tim podignemo nivo razvijenosti, demokratičnosti naših institucija, naših društvenih političkih sistema i ekonomskih sistema.
Predsjednik Evropske komisije će razgovarati sutra sa najvišim zvaničnicima, a zatim će se obratiti crnogorskom parlamentu u kasnim popodnevnim satima. Za sada nema informacija o tome da li će poslanici opozicionih partija biti prisutni na sjednici, Iz Demokratskog fronta, koji učestvuje u radu Skupštine, rečeno nam je da će o svom prisustvu odlučiti nakon što dobiju skupštinski protokol koji se odnosi na sutrašnju sjednicu. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Prema brojnim ocjenama sa međunarodnih i domaćih adresa, korupcija je jedna od glavnih prepreka demokratskom, ekonomskom i ukupnom društvenom razvoju Crne Gore, a jedan njen vid čijeg su postojanja svi svjesni zahvaljujući aktivnosti NVO sektora, sada i jasno kategorisan pojmom koji do sada nije bio poznat široj javnosti. Kronizam zapravo predstavlja dodjeljivanje poslova i privilegije u javnom sektoru na osnovu ličnih, odnosno političkih afiniteta. O tome je sad Krcić.
Kronizam je nov u Crnoj Gori samo kao pojam, ali ne i kao pojava. O kronizmu se često u medijima govori kao o značajnom problemu koji nanosi veliku štetu ukupnom društvu, ali često neposredne posljedice osjete pojedinci koji nisu dobili ono što im po sposobnostima, obrazovanju i kvalitetima pripada zbog nekoga koji ima dobre lične ili političke veze. Nevladina organizacija 35 mm koja je dio građanske alijanse i u okviru šireg medijskog projekta u vezi sa kronizmom danas organizovala konferenciju tokom koje je direktor ove NVO Darko Ivanović naveo i podatke prethodnih istraživanja koje su pokazalo da se 52% ispitanika smatra diskriminisanim u oblasti zapošljavanja. To je poražavajući broj i može se reći da kronizam opterećuje crnogorsko društvo, rekao je Ivanović.
Praksa pristrasnosti pri dodjeli poslova i ostali pogodnosti prijateljima, provjerenim kolegama, koje posao čeka praktično, naročito u politici i između političara i organizacije koje ih podržavaju. Najlakše je kritikovati one koji su na vlasti i pogledati kako se rade ti partijski dilovi predizborni i postizborni. I u opštinama gdje su konstituisane nove vlasti imate situacija gdje su nekim čudom rođaci, prijatelji, partijski sudružnici na određenim pozicijama, pa često i mimo procedura. To je uvriježena stvar u Crnoj Gori, možemo slobodno primijetiti, i politički kronizam implicira kupovanje i prodavanje usluga poput glasova u zakonodavnim tijelima, činjenja usluga organizacijama, davanje diplomatskih mjesta na egzotičnim destinacijama i ekonomske i socijalne troškove kronizma snosi društvo.
U pripremi je nov zakon o državnim službenicima i namještenicima koji prema ocjenama iz Europske unije predstavlja temelj u rješavanju problema kronizma, a početak njegove primjene se najavljuje za 1. jul ove godine. Do tada ostaje na snazi važeći zakon koji ne propisuje stroge kriterijume pri zapošljavanju u javnom sektoru, od oglasa preko testiranja i intervjuisanja kandidata do konačnog odabira. Anita Ljusović, Uprava za kadrove.
Ono što budući državni službenici moraju razumjeti jeste koliko je pozicija državnog službenika odgovorna ulogu u kreiranju sistema, odnosno koliko se etično i nepristrasno i sa maksimalnim radom i zalaganjem mora pristupiti datom poslu, zato što službenici odgovaraju građanima za ostvarene rezultate.
U medijima je više puta ukazivano na slučajeve koji predstavljaju jasne indikatore konkursa namještenih za odabrane, odnosno primjere prakse u javnom sektoru da se oglasi za radna mjesta objavljuju na svega jedan dan ili tokom vikenda. Mladen Tomović, Agencija za sprječavanje korupcije.
Za godinu dana monitoringa, dakle kompletna 2017. godina, došli smo do podataka da je 98 institucija javnog sektora objavilo 417 oglasa u trajanju od jednog dana ili dane vikenda, od čega je više od 714 radnih mjesta bilo oglašeno navedenim oglasima. U svim slučajevima smo dakle donijeli mišljenje za navedene institucije, jer to je nadležnost agencije, da navedeno oglašavanje predstavlja prema definiciji Zakona o sprječavanju korupcije ugrožavanje javnog interesa, povreda prava kandidatima na dostupnost radnih oglasa, odnosno oglasa o radnim mjestima pod jednakim uslovima.
Dobar indikator dosadašnjeg značaja koji je država davala zapošljavanju najkvalitetnijih kandidata, odnosno eliminaciji mogućnosti da prođu kandidati sa slabijim referencama, ali boljim vezama, predstavlja odgovor Marije Tomović iz Ministarstva javne uprave, koja je odgovorila na pitanje koliko slučajeva kronizma su registrovali inspekcijske službe.
Upravna inspekcija u svom radu nema mehanizme da utvrđuje da li postoji političko zapošljavanje ili ne postoji.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Slobodna Evropa.org.
Grupa građana Pravda za Pavla prikupila je dovoljan broj potpisa da peticija kojom Skupštine Crne Gore traže usvajanje zakona kojim bi bilo omogućeno da osumnjičeni za ubistvo dječaka P.I. Nermin Šišić bude osuđen na doživotnu robiju. Pošto krivični zakonik za to krivično djelo propisuje maksimalnu kaznu 40 godina zatvora, tražili smo odgovore kakva je pravna snaga peticije i kakve pravne posljedice može da izazove. O tome Lela Šćepanović.
Iako ni jedno krivično djelo odavno nije u toj mjeri uznemirilo crnogorsku javnost, kao smrt 15-mjesečnog dječaka P.J. iz Podgorice, za koje je nalaz vještaka potvrdio da je smrt nastupila kao posljedica brutalnog prebijanja, zašto je osumnjičen Nermin Šišić, očuh dječaka, advokat Zdravko Begović smatra da peticija za uvođenje takozvanog Pavlovog zakona, kojom bi se omogućila doživotna robija za Šišića, neće dobiti podršku nadležnih u Skupštini.
U zadnje vrijeme uznemirio crnogorsku javnost kako prema žrtvi dječaka od godine po dana, tek tako i prema načinu koji je to krivično djelo izvršeno. Pravilo je to vrlo neprijatan, težak utisak na sve koji su čuli za tako nešto. Međutim, našim krivičnim zakonikom je propisano za to krivično djelo teško ubistvo, maksimalna kazna zatvora do 40 godina. Procedura za izmjenu odredbi krivičnog zakonika je vrlo složena i vrlo specifična. Kako će skupštinski odbor reagovati na sve to, to je pitanje konkretnog slučaja i konkretnih okolnosti. Ja kao branilac imam vrlo specifičan odnos prema tom pitanju, uz dužno poštovanje konkretnog slučaja i svih takvih slučajeva. Mislim da je kazna zatvora 40 godina dovoljno visoka i dovoljno sankcije i odmazda za sve to. Ja računam da je ovakva jedna inicijativa za jedan apel iz ove određene grupe ljudi sa željom da se u našem krivičnom zakonodavstvu propiše maksimalna kazna zatvora, odnosno doživotna robija.
Početkom februara crnogorsku javnost je potresla užasna vijest da je od posljedica batine u kliničkom centru Crne Gore preminuo dječak P.J. star 15 mjeseci. Tužilaštvo za ubistvo djeteta sumnjiči Nermina Šišića, 28-godišnjeg bosanskog državljanina i očuha dječaka, a majku Jelenu Jovanović za zanemarivanje porodičnih obaveza. Pošto su nalazi vještaka potvrdile i da je 15-mjesečna beba preminula od batina, crnogorski građani su prikupili dovoljan broj potpisa za peticiju kojom od Skupštine Crne Gore traže da uvede u ovom slučaju doživotnu robiju za očuha i majku djeteta. Sadašnjim zakonima u Crnoj Gori je propisano da očuh Šišić može najviše biti osuđen na 40, a majka maksimalno na 8 godina zatvora. Advokat Zdravko Begović objašnjava za Radio Slobodna Evropa da je procedura za promjenu krivičnog zakonika Crne Gore veoma složena.
To se ne može primijeniti samo na jedan slučaj, ne možemo mi donositi zakon koji bi bio primijenjen samo na jednog okrivljenog. Dakle, to je nešto što je sa laičkog aspekta predloženo i predviđeno. Mislim da o tome nema govora i može se samo raditi eventualno izmjenama u budućnosti krivičnog zakonika.
On objašnjava da čak i ukoliko bi se peticijom hipotetički promijenio krivični zakonik Crne Gore, on u slučaju Nermina Šišića ne bi važio jer se zakoni ne mogu primjenjivati retroaktivno.
Dakle, u konkretnom slučaju sigurno će ovom izvršiocu teškog, gnusnog krivičnog djela, naravno koliko sud dokaže da je to zaista tako, biti izrečena samo kazna zakona u granicama koje su propisane sadašnjim krivičnim zakonima. 40 godina zatvora jeste, dakle, morate predstaviti javnosti da zakoni ne djeluju retroaktivno i čak u nekoj, da kažem, hipotetičkoj varijanti i da se prihvati takva jedna inicijativa, ona je u suprotnosti sa elementarnim načelom prava, mora se primjenjivati zakon koji je povoljniji za okrivljenog, odnosno koji je važio vrijeme izvršenja krivičnog djela.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
U nastavku tema emisije sve češći naslovi o nasilju u školama, kao i primjeri neadekvatne reakcije nadležnih od škola do policije, ukazuju na rastući trend nasilja među mladima. O tome u priči Jasne Vukićević.
Prema podacima Zavoda za školstvo, u osnovnim i srednjim školama je prošle godine bilo preko 300 protokolisanih slučajeva vršnjačkog nasilja. Može se samo nagađati koliko ih je ostalo neprijavljenih. Više od polovine slučajeva vršnjačkog nasilja desilo se u osnovnim školama. Uočljiv je porast nasilja među djevojčicama i to je često indirektno nasilje putem društvenih mreža. No, statistički najveći broj slučajeva među vršnjacima i dalje spada u ono fizičko, kaže psihološkinja Viktorija Blagojević.
Nasilnici obično potiču iz porodica u kojem nasilje postoji i oni na taj način pokušavaju da imitiraju svoje roditelje.
U Crnoj Gori je veća stopa porodičnog nasilja nego što je globalni prosjek. Dok je u ostatku svijeta svaka treća žena doživjela neku vrstu nasilja, u Crnoj Gori je taj prosjek između svake druge i treće. Zato ne treba da čudi porast ni vršnjačkog nasilja, kaže ekspertkinja za ljudska prava Slavica Striković, koja je sarađivala na projektima UNICEF-a o vršnjačkom nasilju.
Znači da mi direktno ili indirektno i vaspitavamo neku djecu, žensku najčešće, da trpe to nasilje, uz onu poznatu rečenicu trpi za Boga i ja sam cijel vijek, pa evo koje sam godine dočekala, do dječaka koji takav model ponašanja imaju od neke starije muške figure, a to je najčešće otac nastavnik u porodici.
Sve učestaliji naslovi o vršnjačkom nasilju, fizičkim obračunima u školama pa i grupnim tučama, te primjeri poput najnovijeg u Tivtu kada su osmoškolci pokušali da nastavniku prirede strujni udar, govore da se društvo treba ozbiljnije pozabaviti ovim problemom, jer sistem preventive, ali i nadležnih institucija za reakciju na nasilje ne funkcioniše, kaže Petar Ivković i navodi iskustvo sopstvene porodice.
Svi moje treće razredu srednje škole imao problem, znači momak koji ga je maltretirao duplo je bio veći od njega, mangup i tako to. Ono što sam prvo uradio je, sin je došao kući, pošli smo u bolnicu, imao je znači lakše tjelesne povrede, nagnječenje, imao je udarce po glavi, skoro što je to, osim fizičkog bola, jedan strašan problem, poniženje, jer ga je bacio iz jedne učionice u drugu, da bi mi pomoćnik direktora to rekao, pa za Boga, samo to se desilo, nije ništa strašno, evo vidite, oni su se pomirili u međuvremenu. Od čega pravite problem?
Slična reakcija je prilikom prijavljivanja bila i u policiji.
A završili smo u policiji, tamo sam doživio sličnu situaciju. Od čega pravite problem? Pa oni su opet u istom odaljenju. Što rekao sam sebi, nažalost, morat ćeš sam da rešavaš probleme ukoliko se ponove. Društvo mi nije pomoglo u tom. Ni škola, ni policija, znači ni nadležni koji su zaduženi za tako nešto.
Većina mladih bježi od ove teme, od malobrojnih koji žele razgovarati, srednjoškolka Marija daje karakterističan odgovor.
Slabo se priča o tome, uglavnom ako se priča, to budu isto neke ankete, a ništa konkretno i ništa se ne poduzima povodom toga.
Ima li oko nas vršnjačkog nasilja?
Pa više je to neko psihičko nasilje nego što je fizičko,
u
ali
kom
postoji.
Obliku?
Pa diskriminacija možda, onda postoje ljudi, to je djeca s kojom koja se ne druže s mnogo ljudi, nekako nisu, odbačena su i tako.
Da li reagujete?
Pa zavisi, ne mogu sad reći da u svakoj situaciji odreagujemo, ali desi se, na primjer, ako vidimo da neko sami to priđemo i pitamo šta je nešto i tako.
Od 305 prijavljenih slučajeva vršnjačkog nasilja prošle godine u osnovnim školama se desilo 222. Od toga je više od polovine fizičkog nasilja, 57 primjera psihološkog. Među osnovcima je bilo i 6 prijavljenih slučajeva seksualnog nasilja. Broj tih registrovanih treba dodati i procjene o neprijavljenim slučajevima, a svi se slažu da je riječ o uzlaznom trendu. Jedno od karakterističnih mišljenja naših sugrađana iznosi Jelena Vučeraković.
Siromaštvo je nekad bilo u velikoj mjeri, pa su djeca bila mnogo, mnogo bolja. Znači, socijalni status ima veze. Ljudi kakvi su postali danas, u stvari cijeli sistem, način na koji funkcioniše ne samo naša država, no čini mi se i cijeli svijet.
Naši sagovornici kažu da nema škole bez vršnjačkog nasilja i kada se suočimo sa tom činjenicom, bit ćemo na početku njegovog razrešenja. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
A šta o vršnjačkom nasilju kažu mladi iz Podgorice, čućemo u anketi Lele Šćepanović.
Poslednji podaci Crnogorskog zavoda za školstvo pokazuju da je u osnovnim i srednjim školama u Crnoj Gori zabilježeno više od 300 slučajeva vršnjačkog nasilja i ovo su brojke koje se odnose samo na prijavljene slučajeve. Ono što zabrinjava prosvetne vlasti jeste činjenica da se samo može pretpostaviti koliko djece ne smogne snage da se obrati starijima zbog nasilja kroz koje prolazi, pa takvi slučajevi ne budu ni evidentirani. Učenici drugog razreda Podgoričke gimnazije Slobodan Škerović, Mitar i Nikola saglasni su da nasilja ima među njihovim vršnjacima, ali kako kažu, mnogo više u osnovnim školama, kaže Mitar i prisjeća se slučaja kada su se potukle djevojčice u jednoj podgoričkoj osnovnoj školi.
U osnovnoj školi, dok sam i u osnovnoj, a u srednjoj ne znam za slučaj. Jest. U osnovnoj, jest.
Jel spriječite vi muškarice?
Ne, mi puštimo na gleda.
Kako vi reagujete na nasilje?
Pa ne znam, nevjerovatno kako bi trebalo.
ne znam, negdje se i vuče, konstantno se vuče to da je zaslužio, iz nekog razloga je zaslužio to.
U crnogorskoj javnosti je ostao zapamćen slučaj od prije par godina kada je podgorička policija spriječila masovnu tuču koja je zakazana preko Facebooka 30-ak djevojčica. Prisjeća se Nikola i o nasilju među vršnjacima kaže.
Ima i zanemarivanja i fizičkog i psihološkog. Fizičkog duše mnogo manje. Makar kod nas u gimnaziji nije bilo ni tuča dosta dugo. Ali nekog psihološkog zanemarivanja, šikaniranja, tako toga.
Kako
toga
to izgleda? Ono na plastiku, na primjer.
Recimo, jedan maltene skoro pa čitav sloj u gimnaziji koji se ne druži sa drugima. Pa tako smo društvo da imamo i bogate i siromašne. Se razumijemo, i bogati se druže i sa bogatima, a sa malo manje sa ovim siromašnim. Ali šikaniranje ima nekad i bezrazložno, kao ne sviđa nam se on, ima i jednog potpuno nenormalnog kada ove najpametnije, najbolje izbacuju iz grupa zato što se osjećaju potisnuti i ovi ostali, prosječni.
Sva istraživanja u Crnoj Gori pokazuju da se nasilje najčešće dešava van vidokruga odraslih u školi, u školskom dvorištu, na stepeništu, hodnicima, a snimci tuča nerijetko završe na društvenim mrežama. Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
I za kraj emisije Tema i svijeta, vladajuća partija mađarskog premijera Viktora Orbana doživjela je neočekivani poraz na jučerašnjim lokalnim izborima kada je nezavisni kandidat za gradonačelnika na jugu Mađarske pobjedio kandidata Orbanove stranke i to 6 sedmica uoči nacionalnih izbora. O tome je Mirjana Rakila.
Orbanova desna nacionalistička stranka očekuje da će pobijediti i treći put na mađarskim parlamentarnim izborima. Sam lider stranke i premijer Viktor Orban kampanju zasniva na strah od izbjeglica i oštrim protuimigrantskim stavovima, kao i obećanjima o povećanju plaća i penzija, no iznenađenja ipak ima. Na jugu zemlje, u snažnom uporištu Fidesa, gradu Hodmezovar Šehelu, Peter Markizej, nova osoba u politici, pobjedio je Zoltana Hegeduša, kandidata vladajuće stranke.
Ustali smo i pokazali da se možemo tarasiti velikih dečaka koji zlostavljaju čitav razred. Nova era je počela i Fides može završiti u kanti za otpatke,
rekao je izabrani gradonačelnik. Ovo je smatraju analitičari prilično neugodno za Orbana, jer je u tom gradu za Hegeduš osobno lobirao Janoš Lazar, šef njegovog ureda. Fides je i dalje jak favorit na izborima 8. aprila, ali ova pobjeda mogla bi utjecati na samu opoziciju da zbije redove, krene u akciju i razmisli o svojoj strategiji za nastup na izborima. Markizej je u utrku za gradonačelnika ušao kao nezavisni kandidat, ali su ga podržali socijalisti, radikalni nacionalisti i Jobbik, te jedna manja liberalna stranka. Ljevičarska oporba u teškoj je situaciji nakon što je njen kandidat za premijera Laslo Botke podnio ostavku prošloga oktobra. Jobbik je pokušavao zavesti glasače predstavljajući se kao umjeren na centristička stranka. Orban, koji se prikazuje odlučnim liderom, do sada se više puta sukobio sa tijelima Evropske unije oko reformi koji utječu na pravosuđe i medije, te nepriznavanjem imigrantskih kvota. Često ističe da je Mađarska posljednja brana islamizacije Europe, te da je zaštitnik kršćanstva. Prema posljednjim istraživanjima, njegova stranka ima podršku od oko 50%, iako je u posljednjim tjednima prilično uzrmana korupcijskim skandalom u koji je upetljan Orbanov zet.
Podsjećamo na neke od najvažnijih naslova dana. Bez kvoruma za izbor gradonačelnika Cetinja. Uoči posjete Srbiji, Jean-Claude Juncker poručio da 2025. može biti rok cijelom Balkanu za članstvo u Evropskoj uniji. Nakon 14 mjeseci zastoja u Briselu, nastavljen dijalog Kosova i Srbije. Evropska unija zatražila hitnu primjenu prekida vatre u Siriji. Poštovani slušalci, pratili ste još jednu emisiju Radija Slobodna Evropa, program za Crnu Goru. Sa vama su proteklih pola sata bili Vesna Jelčić i Predrag Tomović.